Estamos a falar con Carlos Sardiña, dibuixante de Fene. Cal é o recordo que tes do teu primeiro traballo como dibuixante? Cal foi ese primeiro traballo e que recordo, que lembranza tes dele?
Bueno, bons días. Teño o recordo, a ver, moi vago, digamos, que, por exemplo, participar nas xornadas de humor de Fene. Do Coruxa non, porque había unha vez, que supoño que ainda haberá, de unha especie de concurso para xente nova, que non sei como se chamaba ahora mesmo.
Coruxa Nova.
Sí, algo, creo que non era ese nome. Creo que quedara finalista ou ganara un concurso, así, me acordo de un premio que era un ordeador. Me regalo un ordeador, me acordo de eso, do concurso que había en Fene, na Casa de Cultura, no ano 80 e algo, non me puedo acordar. Ese é o primeiro recordo que teño. Tampouco tive unha amplia labor como ilustrador de pequeno, se pode decir.
E cales son as características técnicas do teu dibuixo hoxe en día?
Bueno, por exemplo, o último libro que saquei, que este que sacamos con Anxo García Fonte, que é Rosalía de Festa, é un libro que técnicamente está feito a man, ilustrado de maneira tradicional, e logo está pasado a ordenador, e ali mediante unha tableta profesional, ilustrado mediante técnicas informáticas. Entón, é unha mixtura, é un híbrido entre o dibuixo tradicional, que é o de sempre, en láminas grandes, e logo un proceso infográfico, digamos, que fai que tens máis amplitud de recursos para a hora de elaborar o cor, podes modificar cousas. Penso que é unha boa alternativa a hora de que, porque logo isto vai a unha imprenta, é un proceso, non é solamente facer o dibuixo. Ti, se lle das un dibuixo feito en acuarela ou en acrílico, en óleo incluso, unha imprenta ten que gestionar todo eso e pasalo a ordenador, porque iso que maquetalo e facelo todo. Entón, eu facilito esa parte, entón, o xeito deste xeito, a forma de informática fai que axilizo o resultado final, e a vez tedes uns recursos mellores para facer o que queres facer, definitivamente.
E cales son os consellos que lle darías a un rapaz ou unha rapaza que se queira facer debuxante?
A ver, ser debuxante profesional non é algo doado, é algo que primeiro ten que gustar dibuixar, evidentemente. Bueno, hai que dibuixar moito, porque quanto máis dibuixes, mellor vais a dibuixar, eso é evidente. Entón, tens que buscar, bueno, quizéis non haya que buscar un estilo. Normalmente a maioría dos ilustradores ou os pintores, ou incluso os escritores, todos teñen un estilo definido, é o habitual. Ese estilo é unha marca de fábrica que fai que se che reconozca por o teu traballo. Entón, ti ves un dibuixo de moita xente que simplemente por un dibuixo sacas perfectamente de quen é o autor. Normalmente é bom ter un estilo, pero no meu caso creo que é bo o contrario. Penso que a versatilidade fai que teñas máis recursos, porque eu, por exemplo, teño unha web que podemos falar, se queres, despois, na que aproveito esa versatilidade, podo cambio de rexistro, podo facer un dibuixo realista, podo facer un dibuixo, moitos tipos de dibuixos. Está a expensas do que me pide o cliente. Entón, penso que un estilo definido é bom, porque, aparte, se tes un estilo diferente, fai todavía que seas mellor, a mellor arriscas un pouco máis, pero é mellor. Pero no meu caso, penso que a versatilidade é boa. Entón, o consello que lle dou, que dibuixe moito, que é moi difícil vivir como ilustrador, ilustrando libros, é moi difícil, porque un libro ten un recorrido curto, o porcentaxe, o royalty que se chaman, non son precisamente xerosos. Entón, unha editorial que che publica un libro non che vai permitir vivir de eso, é moi difícil. Entón, podes buscar alternativas. Hoxe en día hai un montón de posibilidades multimedia a través de videoxogos, de webs, de todo tipo de cousas que te ofrecen un mercado moi amplio. Estamos na idea de informática, de internet, das redes sociais, hai moito traballo por aí. Os libros difícil, as novas tecnoloxías son un mundo increíble para eso, pero hai que intentar eso, practicar, botarse ao monte, como din, e arriscar un pouco e buscar alternativas. Todo é posible, si crees nel.
Te veos, libros ilustrados, novelas gráficas, cómic, caldas Banda deseñada, con que definición te encontras máis cómoda? Máis cómodo.
Máis cómoda, non sei, pero
Máis
cómodo
cómodo.
con... A mí que banda deseñada, se sei que é un concepto moi en boga, pero eu me encontro cómodo co cómic. Eu vivín, mamei o cómic desde pequeniño, me gusta máis a palabra cómic. Te veo, non está mal, pero cómic é máis universal, me gusta. Entón, eu penso que o cómic é o que me gusta. Ainda que todo o que estamos facendo últimamente non é cómic, non sei que, pero non é cómic. Tampouco é novela gráfica, isto o falamos sempre últimamente. Non sei se é novela gráfica, se é cómic, se é conto ilustrado, non sei que, pero a base é esa ilustración e texto. Unha historia que contar é unha interpretación desa historia. Entón, non sei, cómic.
E cal é a relación entre a ilustración, libros ilustrados, e o cine?
Para empezar, eu son un cinéfilo empedernido, me encanta o cine, sobre todo o cine clásico, o cine de terror, me encanta. De feito, eu non vexo a tele, eu me programo a miña televisión. Entón, o cine, a ver, o cine parte dun guión, o cómic parte dun guión, aí temos un nexo común. Entón, o cine ten unha cantidade, ten produtor, ten guionista, ten escenógrafo, ten... Hai un montón de xente que traballa ao redor dunha película. O cómic ou unha historia ilustrada non precisa de ninguén, basicamente, o podes facer ti. É unha forma fácil de plasmar unha historia dun xeito casi cinematográfico. Estos libros que estamos... Porque toda esta entrevista está relacionada con dous libros que acabo de sacar, un Rosalía de Festa, outro Lendas da Galicia Máxica, creo que se chama. Todo eso é unha interpretación dunha narración. Entón, penso que, non sei, non sei que decirte, ahora mismo se me foi a pinza.
E que estilo de debuxo gráfico prefires máis?
Vamos a ver, cando eu traballo normalmente facendo ilustracións e libros edicións limitadas, personalizados, normalmente ofrezco tres tipos de ilustracións, que son unha que sería realista, dibuixada, como dixemos antes, a man e logo coloreada dixitalmente, que tamén se pode colorear pues, manualmente, de forma tradicional. Outro sería un cómic, digamos, humorístico, que é unha cousa tipo dibuixos animados de Disney, non son de Disney, son dibuixos animados con líneas limpias, adaptados a idade do cliente, digamos, ou do destinatario do dibuxo, e logo outro sería ilustraciones hiperrealistas digitalmente feitas todas. Entón, son tres estilos, pero eu si teño que elexir un, decantaríame sin dúbida por os dibuixos realistas, incluso casi con un tono terrorífico, fantástico. Ese é o meu xénero favorito, sen dúbida. Entón, non sei, tamén me gusta facer cousas así un pouco humorísticas, pero prefiro a facer algo máis espectacular, máis que chame a atención. Algo que teña que ver cos dibuxos cos que me criei, que eran dibuxos de fantaterror, que é unha palabra que non me gusta nada. Dibuxos de terror con cómics como Creepy, como cómics 1984, revistas que contaban historias moi curtas, pero moi vamos que quedaban aí, o sea, e dibuxos de dibuxantes impresionantes que porque a min cando vexo un traballo, vamos a ver, hai moita xente que fai dibuxos moi orixinais, moi arriscados, que sorprenden, que están moi ben, con moito colorido, con moitas líneas que son diferentes, con un estilo, pero a min o que me pasa cando vexo xa non un dibuxo, unha pintura, o que xa, o primeiro que penso é decir, cando valoro algo, que penso que me costaría copiar. Cando hai unha cousa, ves unha cousa que te costaría reproducila, e que técnicamente está moi ben feita. Entón, eu valoro a técnica. Seguramente sexa un error, porque hai outras cousas que valorar. A mensaxe, non sei, o espírito do traballo que faz, pero a mí a técnica me impresiona. E hai autores que realmente impresionan. Entón, eu penso que, xa te digo, o realismo terrorífico, que ten pouca demanda.
O teu traballo profesional o vertes a través desa páxina telodibujamos.com. Que ofreces nese portal web?
Bueno, eu partindo do tema da base de que eu vivo en Fene, Gracias a internet, podo permitirme o luxo de traballar por toda España, incluso por o estranxeiro. Entón, desde a miña casa, podo permitirme traballar a nivel nacional e internacional, porque é verdad. Entón, ofrezo, pois, desde cuentos personalizados, que é a base, esa é a base do meu traballo. Son cuentos personalizados que a xente, por exemplo, me pide, imagina, me chama mañá un tipo de Burgos e me di, quero que me fagas un conto para a miña filla que cumple 8 anos, e eu lle digo, pois mira, que tipo de conto queres facer, os estilos que che decía antes, e logo lle digo, pois mira, temos dúas formas de facelo, unha sería, pois ti me das uns parámetros básicos sobre que queres que xire o conto, por exemplo, a nena gustalle montar a cabalo, a pintura e a tarta de chocolate con galletas, entón, que hai mil temas que me pode dicir. A partir de aí, eu elaboro unha historia, fago os dibuxos, e logo teño unha alternativa de que a xente me conte anécdotas. Por exemplo, imagínate, Pepito e Pepita se casan dentro dun mes, quero facer unha historia, que normalmente iso suelen ser historias humorísticas, pero pode ser de xeito máis sentimental, eso depende do que queira o cliente. Entón, neste caso, pues, se é humorístico, pues, me contan unhas cantas anécdotas, pero tampouco lle pido que me busque a viscómica, entón eu me encargo de darlle a viscómica, fago viñetas ou fago unha historia, entón esa sería a base sobre que traballo eu. Logo fago caricaturas, sin ser caricaturista, fago pósters, fago de todo, pero xa que me posa a huevo a historia, te vou che decir como traballo. Eu traballo de forma anárquica, creo na improvisación e no caos. Entón, normalmente, cando faz un conto, unha historia, un libro, que sexa, faz un esquemiña, empezas a traballar, e, desde logo, se faz un... A mí, cando me encargan un libro, me dan o manuscrito, me dan o texto, logo interpreto pues, o que pon. Cando eu fago un conto, como escribo eu fago todo eu, porque traduxamos son eu, son un poquito tal, pero en realidad, entón, lo normal sería facer unha historia e logo ilustrala. Eu non fago historia, eu ilustro e logo conto a historia. É unha forma rara porque tes 8 dibuxos ou 15 dibuxos ou o que sexa e logo escribo a historia. Entón, fago os dibuxos de forma así anárquica, pero creo que penso que tamén eso lle dá máis, non sei, máis vida, é máis fresco a historia. Entón, eu teño os 8 dibuxos feitos, os 15 os que sexan, os poño diante no ordenador e tal, e empezo a escribir a historia. É unha forma rara de hacerlo. É basicamente eso. Te lo dibujamos, en castellano, telodibujamos.com, ofrece eso, ofrece que calquer persoa que quere ilustrar un libro, pero pode ser un libro para regalar a unha persoa, ou pode ser, a mí hai moita xente que me pide relatos que ten escritos, os quere ilustrar, incluso hai xente que os publica. Eu acabo de facer esta semana pasada unha historia que se chama Fábulas Fabulosas, que é de un tío que creo que é andaluz, e me mandou unha historia que está bien, non está mal, de unhas fábulas de un castor e un pájaro carpintero en Oregón, ou por aí unha cosa rarísima, e Luis Urche se ilustrei. Esa é unha historia que non sale ninguna persoa, porque normalmente, cando faz unha historia personalizada, va a cara de... Pois o protagonista sai aí, ten que sair, hai que meter todo eso. En este caso é un cómic que me deu un cómic, unha historia que me deu libertad absoluta. E esa é a base do que ofrezco. Ofrezo todo que se pode, todo se pode dibuxar. Por eso se chama Te lo dibujamos. Todo, o sea, se alguén quere dibuxar algo, eu dibuxo.
E cales son, acórdaste, dos libros editados e publicados que tes ilustrado? Cales son?
A ver, eu son diseñador gráfico, traballei moito tempo de diseñador gráfico, traballei facendo software para cultural, digamos, para conservatorios, tivemos unha empresa, pero propiamente como ilustrador pode ser que se decir que levo unos 6, 7 anos traballando. Entón, os traballos que fixen, pues, non teño que remontarme moi longe, porque non levo tanto tempo traballando como ilustrador. Había comenzado basicamente contigo, que es contigo colaborei bastantes veces, facendo Galicia Corda, que era un cómic sobre Andrés de Barallobre. Logo fixemos Bóveda, que era sobre Alexandre Bóveda, un precursor, ¿no?, do independentismo galego. Logo fixemos Ferro Caveiro, que é un arquitecto rebelde da Catedral de Santiago do Barroco. Logo fixen un libro con a editorial Hércules de Editores de Coruña, que se chama Galicia Inmaterial, Galicia Máxica, que é un libro ilustrado sobre digamos que a o mundo máxico Galicia, que é amplísimo, con José Casteleiro, que se coescribiu. Bueno, anterior, un foi con Pitusa, con María Jesús Arias, outro contigo. Ahora estamos pues, movendo, presentando un libro que fixen tamén con Hércules, que é un libro ilustrado que se chama Lendas da Galicia Máxica. Teño un libro con Alberto Chan, que é un broker que traballa no Grupo Planeta, que se chama De Tulipán ao Bitcoin, que conta, fala basicamente das crisis económicas ao longo da historia da humanidade. E agora temos a xoia da coroa, que é Rosalía de Festa, ¿no? Que é a base de todo desta entrevista, que é o libro que fixe con Anxos García Fonte, que edita Son Radiofusión, contigo a cabeza, e que é de momento o colofón, pero teño un libro de indios Sioux en na zoa de Ferrolterra e todo isto que teño pensado publicar. É un libro raro, pero bueno.
E aparte da ilustración de libros, tamén traballas como pintor. Cal é o teu traballo nesta faceta?
Máis que traballar, de vez en cuando saco un ratiño e pinto algún cuadro. Últimamente estou pintando o que non pintei na miña vida, que son olas. Non sei se ondas, perdón, que galego... Ondas do mar, de Vigo. Entón, nunca pintei. Eu non pinto. Si teño que lexir un... A mí me gusta... Eu sou un pintor de caras e de personas. Sou de humanidade, non de paisaxes. Non me gusta pintar paisaxes. Nunca pintei paisaxes. Pero o ano pasado, de repente... Fomos con unha amiga, con Berta, fomos a hai un evento en Mugardos que é pintura ao aire libre, directo, pintura rápida, non sei que. Estaba todo mundo pintando paisaxes. Eu pintei un cuadro distinto e me di conta que iba a probar. Entón, estuve ano pasado, en verano, pintando olas. Dediquéme a pintar olas, pintei un montón de cuadros do mar, que é super relaxante. E un día, a miña filla maior, dixo, papá, vas a estar haciendo sempre a mesma ola. E dime conta que está facendo sempre a mesma ola. Pero teño unos 7 ou 8 cadros de olas. Ahora vou pintar unha ola, pero distinta. Pero aconsello a todo o mundo que queira pintar, que pinte olas, porque é moi relaxante.
Moitas grazas.
De nada, gracias a ti, Kike.